Lemmas.
Thank you.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Seçki qatarı efirdədir və biz səhər saat 8-dən canlı yayımdayıq və xatırladıram seçki hashtaglərini. Seçki 2013, Azvot 13. Bu hashtaglərlə sosial şəbəkələrdə izləyirik məlumatlarınızı. Azadlıq radiosunun müxbirləri bugün səhər saatlarından seçki məntəqələrindədirlər və müşahidələri izləyirlər. İlk izlədikləri müşahidə seçki məntəqəsində müşahidəçilər çox uzaqda oturması və seçki komissiyası üzvlərinin həqiqətən mi qeydiyyatda olub olan seçicilərə mi bülletin verdiklərini və yaxud başqa adamlara mı bülletin verdiklərini izləmək imkanının olmamasıdır. Bu barədə məlumatlar verirlər bizə və bəzi məntəqələrdə kamera müşahidəsi bir qədər gec başladı. Bunu biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytından izləmək imkanımız oldu. Amma artıq Naxçıvandakı seçki məntəqələrində seçici fəallığının çox yüksək olduğunu müşahidə etmək mümkündür. Bir saylı Şərur Sədərək seçki dairəsində bir saylı məntəqədən video yayımı dayandırılıb. Başqa məntəqələrdən də video yayım artıq dayandırılıb. Yəni Mərkəz Seçki Komissiyasının canlı müşahidə səhifəsində bu görüntünün altında yazılır, görüntü müvəqqəti olaraq mövcud deyil. Yəni, kəsintisiz yayım təşkil etmək mümkün olmayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov bugün bu saatda qonağımızdır və seçki məntəqələrində müşahidə etdiklərinizi siz də bölüşün və Akif Qurbanov seçki qanunvericiliyində və Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarında bu məsələlərlə bağlı hansı təlimatların olduğunu sizə deyə bilər. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun dəvət üçün.
Və video yayımın kəsintilərlə olması nədir? Qanun pozuntusudur yoxsa necə?
Əslində bu xüsusi qaydada məcəllədə və təlimatlarda hər hansı bir müəyyənləşmiş bir forma deyil. Sadəcə seçki Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən seçki aşkarlıq institutunun inkişaf elətdirilməsi nöqteyi nəzərindən web kameraların təşkili məsələsi həyata keçirilib ki, bu da xüsusi qaydalarla tənzimlənir, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən olan qaydalarla və qaydaların tələbinə əsasən də hər hansı bir obyektiv səbəbdən xüsusi bir texniki bir problem yaranmasa, bu fasiləsiz təmin olunmalıdır və həm Rabitə Nazirliyinin, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının birgə yoxlamaların nəticəsində açıqlanan siyahlar təsdiq olunan zaman açıqlanan fikir bundan ibarət idi ki, texniki baxımdan hər bir şərait yaradılıb və gözlənilən ondan ibarət olacaq ki, fasiləsiz yayım həyata keçiriləcək. İndi əgər bu çox qısa ani müddətdə texniki problemlər aradan qaldırılacaqsa, bunu texniki səhvlər kimi nəzərdə tutmaq olar. Amma bu xüsusi məqamlarda və bu görüntülərdən sonraki müddətdə seçici aktivliyində yaranan rəqəm dəyişikliklərinin müqayisəli nəticədə biz baxsaq, onda bunun başqa məqsədlərlə və başqa çalarlarla həyata keçirildiyi qənaətində də gəlmək olar.
Amma mən baxıram artıq bir neçə dairədə eyni problemi müşahidə edirəm. Cəllabat Masallı Biləsüvar dairəsindən də yayım kəsilib. Şərur Sədərəkdən də, Şərur iki saylı Şərur dairəsində də, Babək Kəngərlidə də baxıram, yəni bu yoxladıqlarımdır bu qısa müddət ərzində. Onlarda da yayım kəsilib. Amma səhər saatlarında 10-15 dəqiqəlik gecikmə ilə başlamışdı yayım, onu müşahidə edə bilirdik. Şərur Sədərək seçki dairəsində artıq növbəyə dizilmişdi adamlar, bunu da görə bildik. Bu qısa müddət, yəni deyək ki, 10-15 dəqiqəlik kəsinti olarsa, həmin 10-15 dəqiqə ərzində seçki qutularına topa bülletenlərin atılması mümkündürmü?
Mümkündür və əslində o prosesin həyata keçir. Bilirsiniz ki, web kameralar 20 20% ərazidə, yəni seçki məntəqədən 20%-ni 1000 məntəqədə yerləşdirilir və bu da bəzi dairələrdə 20%-dən aşağı ola bilir, bəzi dairələrdə 20%-dən çox ola bilir. Ümumi baxdıqda 20%-ni də tutulub və topo bülletenin atılması təkcə web kamera olan ərazidə yox, başqa ərazilərdə də nəzərdə tutula bilər və onu həyata keçirməsi mümkündür. Saz ulaq deyildiyi kimi, bəli, web kameraların ehtimal bundan oluna bilər ki, web kameralarda aktivlik aşağı olur, digər məntəqələrdə aktivlik yüksək olursa, bunda onda sual yaranır. Və bu bərabərlik səviyyəsini qorumaq üçün bu vasitələrin də istifadə olunması mümkündür. Yenə deyirəm, bununla bağlı mən də bugünkü əgər EMSK-nın iclası mümkün olacaqsa, o məsələni orada qaldıracağam. Bu saniyələr və dəqiqə söhbəti ola bilər ki, burada hansı bir texniki problem yaranıb aradan qaldırması istiqamətində. Amma bu artıq xüsusi məqamlarda yaradılır və bundan sonra nəticələrdə ciddi fərq yaranırsa, bu artıq ciddi şübhələrin doğması üçün əsaslar verir.
Hər halda mən screenshotları da edirəm ki, bu görüntüləri görmək mümkün olsun. Hal-hazırda görüntü müvəqqəti olaraq mümkün deyil yazılır və bu davamlı olaraq belədir. Şərur Sədərək seçki dairəsində 38 saylı Gəncə və 38 saylı Gəncə və digər dairələrdə eyni situasiyanı biz izləyirik. Görünür ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sistemində ümumiyyətlə yanlışlıq var. Və bu arada üzr istəyirəm, 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində 17 saylı məntəqədə yayım var bu arada. Yəni digər məntəqələrdə yoxdur, amma bunda var. Bu məntəqədə var. Digərlərində də bərpa olundu artıq. Haradasa bir 10 dəqiqə ərzində yayım yox idi. Və Akif bəy, başqa bir məsələ ilə biz üzləşdik. Müşahidəçilərin harda otura biləcəyi və hansı məsafədən müşahidə edə biləcəyi ilə bağlı suallar var. Çünki komissiya üzvlərinin həqiqətən də orada qeydiyyatda olan seçicilərə mi, yoxsa başqalarına mı bülletin verib vermədiklərini öyrənmək istəyirik?
Əslində, bilirsiniz ki, Azərbaycan reallığında komissiyalarının tərkibi hakim çoxluğun nəzarətində olduğuna görə idarə üsulda demək olar ki, onlar həyata keçirdirlər və bu çərçivədə seçki məcəlləsində və təlimatlarda qanunvericinin tələbləri ondan ibarətdir ki, müşahidəçi elə bir yerdə yerləşdirilməlidir. O gedən bütün prosesləri müşahidə etmə imkanından məhrum olmasın və onun müşahidəsi üçün hər tərəfli şərait yaradılmalıdır. Eyni zamanda qanunvericinin tələbində də o özün əksini tapıb ki, seçki məntəqəsində prosesə rəhbərliyi məntəqə seçki komissiyasının sədri həyata keçirir və bütün proseslərə də o məsuldur. Və bu çərçivələrdə, bu səlahiyyətlər çərçivəsində təəssüflər olsun ki, konkret məsafə müəyyənləşdirilmədiyinə görə subyektiv nəzəri baxışlar əsasında məntəqə seçki komissiyası müşahidəsi üçün elə yerdə yerləşdirirlər ki, o yerləşdirmə əsasında da müşahidəçilər görmə ehtimalı çox çətin olur və bu çətinlik əsasında da bu əslində fərdi və subyektiv fikirlər əsasında müəyyənləşdirilir. Məntəqə seçki komissiyası çox rahatca ifadə edir ki, sizin orada əyləşməyiniz rahatdır və siz oradan gedən prosesləri müşahidə edə bilərsiniz. Və orada digər çoxsaylı müşahidəçilərin olması və həmin müşahidəçilərin də rəyi nəticəsində ki, doğrudan da biz burada müşahidə edirik, hansı ki onlar bəlli müşahidəçilərdir və onların mövqeyi bəlli olan şəxslərdir və onların nəyə əsasında belə bir rəy yaradılır ki, necə olur ki, biz çoxluq görə bilirik ki, siz hansısa kimlərsə onu görə bilmir və bu əsasda onların mövqeyi qərəz kimi təqdim olunur. Amma əslində müşahidəçinin də hüququ var ki, əgər onun şübhəsi var, şübhəsi yaranırsa, məntəqə seçki komissiyasının rəhbərinə irad bildirmək səlahiyyəti var və o iradını bildirə bilər və yaxud da ki, rəyini bildirə bilər ki, mənim onunla bağlı şübhəm var. Xahiş edirəm, nümayiş elətdirin.
Deyək ki, komissiya üzvlərinə yaxınlaşmağa imkan verilmir. Amma komissiya üzvlərindən ayrılandan sonra seçiciyə yaxınlaşıb onun sənədini yoxlamaq imkanı varmı?
Xeyr, məntəqə seçki komissiyasının daxilində, seçki məntəqəsində komissiya üzvlərindən başqa kimsə seçicinin şəxsiyyət vəsiqəsinin sənədlərini yoxlamaq səlahiyyətinə malik deyil.
Yəni, amma xahiş etsə və seçici də etiraz etməsə?
Xahiş etsə, seçici etiraz etməsə, bundan bağlı hər hansı bir problem yoxdur.
Aha, aydındır. Və biz Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu seçkiləri müşahidə edirlər, bir neçə dairədə və bir neçə məntəqədə artıq müşahidələrini bölüşüblər və 120 sayılı Qubadlı Zəngilan seçki dairəsində artıq bununla bağlı 46 topa bülletenlərin olduğu ilə bağlı məlumat verildi. Həmin məlumatı Vahid Əhmədli adlı bir müşahidəçi verdi və o məlumatın yoxlanmasına çalışırıq biz. Amma bu hallarda nə etməlidir müşahidəçi? Əgər görüntü götürə bilməyibsə, yəni video görüntü götürə bilməyibsə, nə edə bilər müşahidəçi?
O, həmin halın baş verməsi ilə bağlı akt tərtib eləyə bilər və o vaxtda çalışmalıdır ki, digər müşahidəçilərinlə rəyi ifadə olunsun, mümkün qədər məşvərətçə sülh komissiyası üzvləri, digər tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri, vəkilləri, eyni zamanda komissiyası üzvünün hansısa bir vicdanlı şəxsinin və yaxud da ki, mövqe ifadə edən komissiyası üzvünün də rəyinin orada əks olunmasına çalışılmalıdır. Yəni, bunun əgər hər hansı bir foto, video çəkiliş əldə etmək imkanı olmayıbsa, yalnız burada onun hüquqi cəhətdən real nəticə doğura biləcək addımı yalnız aktların tərtib olunmasından ibarət ola bilər və eyni zamanda müşahidəçinin səlahiyyəti var ki, baş vermiş hadisələrlə bağlı öz rəyini yazsın və o rəyin məntəqə seçki komissiyasının protokolla əlavə olunmasını tələb etsin.
Dinləyicilər və sosial şəbəkə istifadəçiləri yazırlar seçki təcrübələri barədə və bir gənc yazır ki, yaşım çatmır, amma evdəkilərlə birgə mən də səs verməyə gedirəm yazır. Mənim səsim mənim seçicimdir yazırlar, mənim seçimimdir yazırlar, siz də səs verin, çağırışlar var, əziz dinləyicilər, səs verməyə gedin, səs verməyə gedin ki, sizin səsinizin saxtalaşdırılmasına imkan verməyəsiniz. Əziz dinləyicilər, Akif bəy, az sonra sizdən soruşacağım ki, həqiqətən də seçkiyə gəlməyənlərin səsi saxtalaşdırılır, qənaəti doğrudurmu?
Bəli, əslində, çünki əgər seçici gəlib öz bülletindən istifadə etmirsə və seçicilər siyasında onun adı qeyd olunmursa ki, artıq istifadə olunub, çox asanca, yəni karusel vasitəsilə həmin ərazidə qeydiyyatda olmayan şəxs gəlməklə müəyyənləşdirilir ki, bu seçici istifadə etməyib və yaxud da ki, qabaqçada məntəqənimdəki komissiya üzvünün məlumatı var ki, həmin seçici bu ərazidə yaşamır və yaxud da ümumiyyətlə seçki məntəqəsindən gəlməsi ehtimal olunmur. Bu şərtlər çərçivəsində o rahatca həmin seçicilərdən istifadə etməyə və həmin onun adının qarşısında qeyd etməklə həmin ərazidə faktiki yaşamayan karusel əməliyyatında iştirak edən şəxsə bülleteni verməklə onun adına səs verilməsini və yaxud da ki, saxtalaşdırılmasını da şərait yaratmış ola bilir.
Azadlıq bölgəsinin şimal bölgəsindəki müxbiri, Azadlıq Radiosunun şimal bölgəsindəki müxbiri Cəmil Məmmədli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Cəmil, nələri müşahidə edə bilirsiniz? Şimalda səs vermə necə gedir?
Hələlik ilkin saatlarda hələ normaldır. Düzdür, belə xüsusi aktivlik hiss olunmadı səhər tezdən. Belə nəsə bir xüsusi bir diqqətə nəzərə bir şey çatmadı. Ancaq indi görək də qabaqda qarşıya gələn saatlarda nə olacaqsa.
Aha. Hardasınız, hansı dairədəsiniz indi?
Mən hal-hazırda Quba dairə seçki komissiyasının tərəfindən çıxdım, gedirəm Qusara.
Qusara gedirsin.
Amma Xaçmazda, səhər-səhər Xaçmazda müşahidə eləmişəm. Xaçmazda səs vermə başladı. Rayon icra başçısı səs verdi və onun da ayrıca da hələ ki büdcədə təşkilatlarında işləyənlər səs verirlər. Qubada da hələ ki belə bir hələ bir nəsə xüsusi bir diqqətə çarpan bir şey yoxdur. Amma onu qeyd edeyim ki, xüsusi fəallıq da hiss olunmur.
Aha.
Digər seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə elə bil biraz cəmaət belə nəsə azdır.
Ola
bilər. Hə.
Təşəkkür edirik. Müşahidəçilər necə var mı seçki məntəqələrində?
Müşahidəçilər ATƏP-dən müşahidəçilər var və ELF Expo keçirirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasının xətti ilə gəlmiş idilər, yəni özlərini təqdim edəndə. Belə.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirik Cəmil Məmmədli Quba Xaçmaz bölgəsində gördüklərini çatdırdı və indi Qusara gedirəm deyir, oradan məlumatları alacaq. Ən çox pozuntuları 36 sayılı Xətai seçki dairəsindən xəbər verirlər. Bilmirəm, bu müşahidəçilərin fəallığı ilə bağlıdır, yoxsa həqiqətən də həmin dairədə problemlər mövcuddur. Bu arada yenə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının canlı müşahidəsi dayanıb. Yəni, hal-hazırda görüntü müvəqqəti olaraq mövcud deyil, xəbərini verir bizə Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsi. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsindən söz düşmüşkən, bu gecə sosial şəbəkələrdə Meydan TV-nin aşkarladığı bir fakt, belə deyək, partlayışa səbəb oldu. Bilmirəm, tanırsınızmı bu məsələni?
Təəssüf ki, ya.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsində mobil telefonlar üçün xüsusi application, xüsusi tətbiq etmə deməli, işə salınıb. Və həmin tətbiq etməni işə salanlar orada ilkin nəticələrlə bağlı məlumatlar yerləşdiriblər artıq. Yəni, seçkinin nəticələrlə bağlı məlumatlar yerləşdiriblər. Hazır ki, prezidentin 72.76% səs topladığı qeyd olunur bir məntəqədə, konkret bir məntəqədən gedir söhbət. Yəni, screenshot həmin məntəqədən idi. Və sadəcə həmin application... deməli, işarələnməli idi ki, hələ ki açıq görünməsin bu məlumat, amma ki görünür onu işarələmək yaddan çıxıb, yəni işə salıblar, artıq mobil telefona yükləyən kimi həmin görüntülər üzə çıxırdı. Və bu
bunu hər kəs görə bilir, yoxsa professional şəxslər aydınlaşdıra bilir?
Yox, bunu telefona yükləyən hər kəs həmin məqamda görə bilib və onun şəklini götürüblər telefonlarında, kopyalayıblar onun şəklini, həmin görüntüləri və Meydan TV bunu yerləşdirib. Bundan sonra həmin application-ı düzəltdiyini yəni həmin IT mütəxəssisi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə həmin application-ı düzəldən mütəxəssis Meydan TV-nin işçiləri ilə yazışması olub və xahiş edib ki, bunu götürün, götürün səhifədən, bunu götürün, yaymayın, yoxsa mənim Mərkəzi Seçki mənim rəhbərlik tərəfindən problemlərim yaranacaq. Və bu məlumatları Meydan TV verir. Ola bilsin ki, bu sadəcə test üçün olub, amma ki yenə də test üçün olubsa belə sadəcə hər hansı bir nəticəni orada qoymaq haqqında düşünüblərsə belə, niyə deyək ki, hər hansı bir başkənd namizədi qalib olduğu ehtimal olunur. Bununla bağlı hər hansı bir araşdırma mümkündürmü?
Əslində, təbii ki, araşdırma mümkündür və mən Mərkəzi Seçki Komissiyasında bununla bağlı öz mövqeyimi ifadə edəcəm və buna aydınlıq gətirməsini tələb edəcəm. Və təbii ki, bu əslində həm də bir, hesab edirəm ki, ciddi bir skandal mövzusudur və əslində avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin necə işləmə mexanizminin müəyyənləşdirir əslində. Yəni, yerlərdən gələn informasiya əsasında yox, məhz mərkəzləşmiş informasiyanın yerlərdə ona uyğunlaşdırılması və onun əsasında daxil olması faktını bu yəqin ki bərbaşdan izah edir. Və əgər işçi də bunu təsdiq edirsə ki, bu prosesdə ciddi səhvə yol verilib və bu mənim üçün şəxsi kariyeramda ciddi problem yaradacaq, bunu özü etiraf edir ki, ciddi səhvə yol verilib və bu ciddi səhvin də arxasında yəqin ki, siyasi maraq da dayanır. Yoxsa sadəcə etiraf edə bilərlər ki, bu texniki bir qüsurdur və yaxud da ki, xakir hücumu da hesab oluna bilərdi, yəqin ki, və başqa arqumentlər səsləndirilə bilərdi. Yəni, bu mütəxəssis tərəfindən də, bu iş icra edən şəxs tərəfindən də bu fikir səsləndirilirsə, və əgər mən izləməmişəm, o efirdə bu şəkildə də ifadə olunursa, deməli, orada ciddi problem var və isə biləm ki, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası ciddi aydınlıq gətirməlidir.
Dinləyici var telefon xəttində, eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Xəzər xanım, sizsiniz?
Bəli, bəli. Canlı yayımdasınız. Buyurun.
Xəzər xanım, mən bu səhər çıxmışam şəhərə, işə tərəf gəlirəm. Görürəm ki, bu tikinti sektoru demək olar ki, işləyir. Onlarda da iş saat 8-dən başlayır, axşam 6-7-də qurtarır. Deməli, bunlar 100% seçkidən kənarda qalıblar.
Aha. Yəni, hesab edirsiniz ki, seçki günü iş olmamalıdır.
Olmamalıdır. Əlbəttə, qanunla belədir. Amma ki, fakt göz qabağındadır. Yox, kim bir şey eləmirsə çıxıb şəhərə. Məsələn, bu dəqiqə mən gəlirdim Fəli prospektinə. Yeni həyat yaşayış kompleksinin mən üzbəüz
Orada tikinti yedirdik, cemaat da yukarıda işliyor. Buradan Marvazal'ın yanında böyle tikintiler gelir, orada da hamısı işliyor. İş saat 8'de başlayır, akşam da 6'da 7'de. Yani ki bu adam avtomatik seçkiden kenarda kalır.
Aydındır. Teşekkür ederiz Akif Bey, işleyen adamların necə olsun. Yeri gelmişken biz de işləyirik bugün. Səhər saat 8-dən gecə saat 12-yə kimi yayımımız var. Amma fasilələrimiz olacaq və fasilə zamanı mən gedib səs verəcəm. Sizə də məsləhət görürəm əziz dinləyicilər.
Yo, əslində burada işlə bağlı seçki məcəlləsinin tələbinə görə səs vermə günü iş günə hesab olunmur. Eyni zamanda bu əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Amma istisnalar da var. İstisnalar ondan ibarət ki, seçki ilə bilavasitə əlaqəsi olan şəxslərin işləməsi təbii haldır. Onda gərək mərkəzi seçki komissiyası da işləməsin, seçki komissiyaları ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməsin və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitələri fəaliyyət göstərməsin. Yəni, bunlarsız da bu işin həyata keçirilməsi mümkün deyil. Yəni, burada istisnalar var, amma əmək qanunvericiliyinin tələbinə görə də iş günü hesab olunmur. İş günü hesab olunmadığına görə də əmək qanunvericiliyi çərçivəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin də bu işdə işlənməsi qanunun tələbinə görə qadağandır. Amma onunla bağlı mərkəz seçki komissiyası hər hansı bir addım atmaq səlahiyyətində deyil. Sadəcə olaraq işçilər özlərinin hüquqlarını əmək qanunvericiliyinin tələbinə əsasən həyata hüquqlarını müdafiə edə bilərlər və bu istiqamətdə iddiyə qaldıra bilərlər.
Aydındır. Və əziz dinləyicilər, qısa bir fasilədən sonra biz yenidən efirə qayıdacağıq. Bir musiqi dinləyək və sonra efirdə yenə də həm müşahidəçilərin, həm də dinləyicilərimizin rəylərini, eləcə də müxbirlərin müşahidələrini sizinlə paylaşacağıq.
We know. Seçki Qatarı 2013.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarını dinləyirsiniz. Studiyada qonağımız MSK üzvü, Mərkəz Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanovdur və telefon bağlantılarımız davam edir. Müxbirimiz Gülər Abbasova 9 saylı seçki dairəsində müşahidə aparır və artıq pozuntular barədə məlumatları var. Buyurun Gülər, eşidirik sizi. Nələri müşahidə edə bildiniz?
Deməli, bu günləri mən 2 seçki dairəsində oldum, 34 saylı, Binəqədi rayonu 34 saylı və 29 saylı seçki məntəqəsində. Deməli, yaşlı bir xanım əvvəlcə Binəqədi rayonu 8-ci, daha doğrusu 34 saylı seçki məntəqəsindən ayrıldı və bir qədər ondan aralıda yerləşən 29 saylı seçki məntəqəsində yaxınlaşıb, ikinci dəfə təkrar səs vermədə iştirak elədi.
Bu 9 saylı Binəqədi 9 saylı Binəqədi seçki dairəsində baş verib, eləmi ikisi
də? Bəli, bəli, 8 və 9 saylı.
Əvvəl 8-ci dairənin məntəqəsində səs verib, sonra 9-cu. Görüntülər var mı Gülər?
Var, var.
Yəni hər iki dairə, hər iki məntəqədə çəkmisiniz Əmin xanım?
Bəli, çəkmişəm.
Aha. Və başqa nə məlumatlar var?
Başqa yenə də 9-cu, deməli 29 saylı seçki məntəqəsində seçki bülletenlərinin qulaqcığı bir topa kəsilmişdi. Bundan əlavə o barmağa, sol barmağa, daha doğrusu olanın baş barmağına vurulan spreylər. Bəzən vurulmuşum göstərildi, amma vurulmurdu və yaxud da dırnağın dibinə vurulurdu ki, təkrar bir də vurula bilsin. Və jurnalist olduğumu görəndə haradasa bir 3-4 nəfər gənc xanım vardı, onlar səs verməyə gəlmişdilər. Xəbərdarlıq olundu ki, jurnalistlər onları geri qaytardılar. Yaxınlaşıb onlardan soruşmaq istəndə cavab verdilər ki, bura qeydiyyatda deyirlər. Amma özləri halbuki orada deyirdilər, qeydiyyatdayıq.
Gülər xanım, bir sualım var. Bülletenlərin kəsilmiş səsi məntəqənin önündə atılmışdı, yoxsa?
Yox, seçki bülletenlər olan masanın üzərində idi. Əvvəlcə kəsilirdi. Amma sonra artıq hələ yəni yaxınlaşıb səs verməyə yaxınlaşmamışdan öncə bir topası kəsilmişdi.
Aydındır.
Aha. Yəni qulağı kəsilmiş bülletenlərin özü də ordaydı, yoxsa ancaq qulaqçıqlar idi?
Yox, özü ordaydı, qulaqçıqlar görünmədi.
Aha, aydındır. Yəni artıq qulağı kəsin. Pozuntudur Akif bəy, yoxsa yox?
Əlbəttə. Birincisi, təbii ki, bir insanın dəfələrlə səs verməsi qanun tələbinə görə ziddi və burada bir neçə faktor baxımından ziddi. Eyni insan təkrar səs verir. İkinci bir tərəfdən də qeydiyyatda olmadığı seçki məntəqəsində ona komissiya üzvü tərəfindən şəraitin yaradılması özü də qanun tələblərinə ziddi. Biri var vətəndaş özü təkrar səs vermədən istifadə eləyir, aldadır. Bu vətəndaşın bu hüquq pozması. Amma eyni zamanda əgər ona şərait yaradılırsa ki, qeydiyyatda olmadığı seçki məntəqəsində onun səs verməsinə imkan yaradılırsa, bu artıq vəzifəli şəxs kimi komissiya üzvü tərəfindən yol verilən ciddi qanun pozuntusudur. Bülletenlərin kəsilməsi ilə bağlı isə qanunun tələbi ondan ibarətdir ki, bülleten yalnız seçicinin sənədləri aydınlaşdırdıqdan sonra bu həmin ərazidə yaşayır və onun seçici siyahısında adı yoxlanılıb əldə edildikdən sonra və yaxud da ki, əlavə seçici siyahılarına qeyd olunduqdan sonra və barmağına mürəkkəb vurulub vurmadığı aydınlaşdırılandan sonra və ona mürəkkəb vurulmasını qəbul etdikdən sonra bülleten kəsilib verilməlidir. Bəzən olur ki, məntəqə seçki komissiyalarında məsuliyyətsiz yanaşırlar prosesə və qabaqcadan kəsilmiş formada hazırlanılır və qoyulur ki, güya ki, işlərinin rahat olması məqsədi ilə və növbə ola bilər və o növbənin yarandığı təqdirdə işin sürətli həyata keçirilməsi bəhanəsi gətirilir. Amma bu əslində qanun tələbinə görə yol verilməzdi, çünki yeni yol verilməzdi. Qanun məhz bu qaydada göstərir ki, səs vermə proseduru necə olmalıdır və bunu da tələb ona görə həyata keçirilir ki, hər hansı bir süni pozuntulara yol verilməsin, yəni bir bülletindən və bir vətəndaş bir neçə bülletindən istifadə etməsin və yaxud da ki, komissiya üzvü bir neçə bülletini vətəndaşa vermək imkanından məhrum olsun. Amma bunu etməklə əslində buna bu şübhələrə şərait yaratmış olurlar və nəticədə də bu tipli pozuntular geniş miqyaslı yayılmış olur.
Dinləyicilər, yazır, inşallah bugün xalqın azadlıq günü olar. Azadlıq radiosuna minnətdarıq. Şəmkirdən Xanoqlan yazır, dinləyirlər Azadlıq radiosunun canlı yayımını. Başqa bir dinləyici xatırladır ki, Qoşqar xatırladır ki, 9 oktyabr 92-ci il tarixə əsas əlamətdar gün kimi düşüb. Mən 11-ci sinifdə oxuyurdum. Müstəqil Azərbaycanımız Azadlıq meydanında ilk hərbi paradını keçirib, bugün də həmin günün il dönümüdür. Belə yazır dinləyici. Və dinləyicilərdən ismarçılarını gözləyirik. Seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. Hər hansı bir maraqlı faktı və yaxud hər hansı bir pozuntunu izlədinizsə, 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 bir neçə üzr istəyirəm. Prodüserlə əlaqə telefonudur. Rayondan zəng edirsinizsə 436-77-42 nömrəsinin önünə bir də 012 kodunu əlavə edin. 012-436-77-42 və müşahidələrinizi Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri və izləyiciləri ilə paylaşa bilərsiniz. Rüfət Baxışbəyli SMS xəttimizə yazır. 70 saylı masallı şəhər dairəsində 17 saylı məntəqədə bir nəfər bir neçə pasportla səs verir. Heç bir etiraz dinləmirlər, yazır dinləyici. Rüfət Baxışbəyli yazır bunu. Görünür ki, müşahidəçidir həmin məntəqədə. Akif bəy, nə etməlidirlər müşahidəçi? Hansı şəkildə protokol tərtib olunmalıdır? Necə imzalanmalıdır o protokol?
Adətən burada müşahidəçi qeyd etdiyim kimi yenə etirazını bildirməlidir, məntəqə sədrinə iradını bildirməlidir. Əgər məntəqə sədri bununla bağlı hər hansı bir tədbir görmürsə, onda artıq akt tərtib olunmalıdır. Aktda xüsusi nəyi qeyd etmək lazımdır? Aktda mütləq aktın yeri və vaxtı dəqiq göstərilməlidir ki, bu hadisə hansı rayonda, hansı kəndin arasında baş verir, hansı saatda baş verir. Eyni zamanda komissiyanın hansı saylı seçki dairəsinin hansı saylı seçki məntəqəsində baş verir və hansı saatda bu hadisələr baş verir. Və eyni zamanda konkret göstərilməlidir ki, kimlər tərəfindən bu pozuntu həyata keçir. Yəni, ehtimal olunan pozuntu ola bilsin seçicini tanımaya bilər və yaxud da ki, bir qrup tərəfindən icra ola bilər. Amma o iradını konkret kimə bildirir və konkret hansı vəzifəli şəxs bu hərəkətsizliyi etdi və yaxud da ki, qanun pozuntusunu aradan qaldırması istiqamətində bir hərəkət etmədi. Bu aydın göstərilməlidir. Bu aydın göstərildikdən sonra eyni zamanda ifadə olunmalıdır mümkün qədər ki, bu qanun pozuntusu nəyə etibar edir? Yəni qanunun hansı tələbləri mahiyyət etibarilə pozulub? Yəni bu xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır və nəticə itibarilə bunu orada olan məhz müşahidəçilər, qeydiyyatda olmuş qeydiyyatdan keçmiş müşahidəçi, məşvərətçi, səlahiyyətli nümayəndələr müxtəlif tərəfləri maksimal səviyyədə çalışıb məhz orada olan müşahidəçilərin rəyini həmin aktda tərtib olunmuş aktda rəyini əldə etmiş olmalıdırlar.
Və bir neçə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə seçkiyə gələn vətəndaşları ucarda da müşahidə ediblər. Həmin vətəndaşlara seçki də səs vermələrinin üçün şərait yaradıb, yəni bir neçə nəfərin adından səs vermələri üçün şərait yaradıb, yaradılmadığı aydın olmur hələ ki verilən məlumatlardan, amma izləyir müxbirlərimiz məlumatı. Xətai 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin 7 saylı məntəqəsində bülletenlərin hamısının küncü səs vermədən əvvəl kəsilib. Sədr deyir ki, belə daha asandır.
Belə müxbirlərimiz xəbər verir. Burada təəssüf ki, qanunvericinin tələbləri yox. Şəxslərin fərdi iradəsi önəmli rol oynayır və bunu da sanki bir qanun kimi əslində işin sürətləndirməsi və obyektiv həyata keçirilməsi üçün əsaslandırma edirlər. Amma bu ciddi sürətdə qanun pozuntusudur və nəticələrinin saxtalaşdırılması istiqamətində şəraitin yaradılmasına ciddi töhfə vermiş olur mənfi mənada.
Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Ülkər.
Hər vaxtınız xeyir.
Nələri müşahidə edə bildiniz? Hardasınız?
Mən Binəqədi rayonundayam. 8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsinin bir neçə seçki məntəqəsində olmuşam. Seçici aktivliyi o qədər də müşahidə olunmasa da hər hansı bir xüsusi narazılıq da müşahidə etməmişəm. Yalnız 30 saylı seçki məntəqəsində məntəqə üzvlərindən biri yaşlı seçicilərdən birinə kömək etmək istəyərkən narazılıq yarandı müşahidəçilər arasında. Cəmil Həsənlinin müşahidəçisi buna etiraz etdi və belə bir kiçik narazılıq yarandı. Başqa bir neçə olduğum bir neçə seçki məntəqəsində seçkilər normal davam eləyir, proses gedir, seçki aktivliyi bir o qədər də müşahidə olunmasa da.
Aha. Siz məntəqədə müşahidəçilərin nə qədər uzaqlıqda oturduğunu müşahidə edə bildiniz? Yəni onların seçkiyə gələnlərin həqiqətən də həmin məntəqədə qeydiyyatda olub olmadığını yoxlamaq imkanları varmı? Yəni bunu görmək, eşitmək imkanları varmı?
Olduğu məntəqələrdə bəli, deyə bilərəm ki, məsafə o qədərdir ki, buna imkan verir.
Aha. Və bu məntəqələrdə seçici aktivliyi hələ qeydə alınmayıb, yəni xüsusi seçici aktivliyi hələ müşahidə olunmur, deyir Ülkər Akif qızı. Bəzi məntəqələrdə isə artıq kifayət qədər çox sayda seçicinin gəldiyi barədə məlumat var. Təşəkkür edirik Ülkərə müşahidələrini. Ülkər, buyur, davam edəmək istəyirdim.
Bu dəfə biz fərqli müşahidə etdiyim fərqli məqam odur ki, demək olar hər bir seçki məntəqəsinin qarşısında ən azı bir və ən yaxşı halda iki exit poll-lar var. Exit poll-lar çox fəaldır sanki bu seçkilərdə. Düzdür, bəzən vətəndaşlar, seçicilər belə deyərəm, hələ ki müşahidə etdiklərimdə böyük əksəriyyət seçicilər exit poll-un mahiyyətini başa düşmür və etiraz edirlər ki, bir dəfə səs vermişik, bu nə məsələdir. Amma exit poll keçirənlər də başa salmağa çalışırlar, izah etməyə çalışırlar. Və deməyəm odur ki, exit poll-lar fəaldır.
Ha, iki exit poll, daha doğrusu üç exit poll barədə məlumat var Azadlıq Radiosu, yəni bunu mətbuatda da Azadlıq Radiosu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sənədlərində də yəni iclaslarını da işıqlandırarkən exit poll-lara səhv etmirəmsə 7 təşkilat müraciət etmişdi, eləmi Akif bəy?
Yox, müraciət edənlər 5 təşkilat olmuşdur.
5 təşkilat olmuşdur.
5 təşkilatdan biri imtina olundu. Sumqayıt Gənclərin Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyi belə bir adda təşkilatda ifadə olundu və onun imtina olundu daha doğrusu. İmtina olmanın əsası qeyri-qanuni və qeyri-hüquqi bir əsas idi. Hansı ki, o əsas eyni maddə, hansı ki, yazılıb ki, onların nizamnaməsindəki seçkilərdə iştirak etmək qadağandı, amma seçkilərdə iştirak etmək namizədlə irəli sürmək, namizədi dəstəkləmək mənasındadır. Yəni onun anlamı bu deməkdir və bu ümumiyyətlə qanunvericiliyin tələbidir ki, qeyri-hökumət təşkilatı iştirak edə bilməz. Həmin müddəa elsə də proqnoza da, rəyə də və konstitusiya araşdırma fondu hansı ki, onları təsdiq olub, onların da eyni qaydada nizamnaməsində əks olunub. Amma o hüquqi əsas absurd şəkildə bir üçün tətbiq olunur və əslində tətbiq olunması da qeyri-qanunidir. İmtina olunur, sadəcə olaraq başqa səbəb yoxdur. Digərlərinə isə qəbul olunur. Və əslində onunla bağlı mənim də xüsusi bir çox ciddi iradım var idi ki, bu exit poll-ların iki xüsusi olaraq tələbi var ki, birisi ki, seçkinin nəticələri ilə bağlı obyektiv rəyə gəlmək üçün iki əsas faktor vacibdir. Vacib faktorun biri ondan ibarətdir ki, bu prosesi kimlər icra edir? Yəni icra edən şəxslər bu prosesə necə cəlb olunub? Bəlkə siyasi partilər o nümayəndələri göndərib, hansı ki, maraqlı tərəfdir və onların açıqladığı rəqəmlər onların marağını ifadə edəcək. Bəlkə icra hökumətinin işçiləri və dövlət qurumlarının işçiləridir, hansı ki, dövlət qurumlarının müəyyənləşdirdiyi maraq çərçivəsində o açıqlanacaq. Və yaxud da ki, hətta bəlkə qeyri-qanuni qruplaşmadır və sabahları təxribat törədəcək.
Amma bu təşkilatlar maliyyə mənbələrini açıqlayırlarmı? Exit poll kifayət qədər bahalı bir...
Bu şərtin biridir. İkinci də maliyyə tərəfidir ki, bunun maliyyətçisi kimdir, sifarişçisi kimdir? Qeyd etdiyim kimi, bəlkə həmin tərəflər, hansısa bir siyasi partiya və yaxud da ki, hansısa bir siyasi maraqlı şəxs və yaxud da ki, hansısa bir biznesmen konkret olaraq maliyyə sifarişi verir və maliyyə sifarişi əsasında bilinir ki, o maliyyəni ona xərcləyir ki, onun da nəticəsində öz istədiyi rəyi alsın. Və bu reallıq bundan ibarətdir. Amma bunların heç bir açıqlanmadı. Nə cəlblər, o exit poll keçirən şəxslər hansı qaydada cəlb olunub və təşkilatın üzvləridirmi, yoxsa elan verilib və elan əsasında, müraciətlər əsasında araşdırılıb ki, bunlar həqiqətən də obyektiv şəxslərdir. Bunlar heç bir tədbir həyata keçirilməyib. MSK da təəssüflər olsun ki, bunu açıqlamadı və sanki bunun məsuliyyəti deyil deyə ifadə etdi. Eyni zamanda da maliyyə qaynaqları açıqlanmadı və bildiyim qədər dəfələrlə olub, xüsusən ELS ilə bağlı sizin də araşdırmalarınız olub, mən də dəfələrlə tələb etmişəm. Maliyyə qaynaqları açıqlanmayıb. Maliyyə qaynaqları açıqlanmayan bir qurumun və eyni zamanda icra prosesini həyata keçirən şəxslərin prosesə necə cəlb olunması və kimlərdən ibarət olunması aydın deyilsə, onun keçirdiyi exit poll da nəticə itibarilə aydın olması təbii ki, mümkün deyil. Çünki o, sifarişlə bu proses icra olunursa, sifarişlə nəticələr ortalıqda olur.
Hər halda iki beynəlxalq, belə deyək, xarici təşkilatın iştirakı ilə keçirilən
bu, əslində, exit poll məsələsi var. Bu, əslində, xarici təşkilat deyil. Orada rəsmi yalnız bir dənə 99 məntəqədə Araştırmalar Fondunun keçirdiyi exit poll'da Fransız şirkəti tərəfdaşı var, amma o Fransız şirkətin tərəfdaşı olması onun nəticənin obyektiv olması demək deyil. O, sadəcə texniki prosesdə də kömək eləyə bilər və sadəcə texnoloji nöqtəyə nəzərdən exit poll
edir. Yəni, əslində Konstitusiyalını araşdırma fondudur. Elməmət Nureyev
başçılıq edir. Başçılıq edir, yəni o
və həmin təşkilatla bağlı, Opinion Way ilə bağlı mən bir neçə gündür ki, əvvəl çap olunmuş məlumatları oxuyuram. Le Monde qəzetində və başqa qəzetlərdə bir neçə məqalə gördüm həmin təşkilatla bağlı. O təşkilatı sifarişçilərin sifarişinə uyğun sorğular keçirməkdə günahlandırıblar indiyə qədər və reputasiyası o qədər də yaxşı deyil və bundan əvvəlki prezident prezident Sarkozinin yaxınlığı ilə seçilirdi. Belə rəylər var həmin təşkilat barədə. Digər bir exit pollu APA agentliyi
o rəsmi exit poll deyil.
O rəsmi deyil.
Xeyr, rəsmi exit poll deyil və MSK akreditasiyadan keçməyib. Bu sazulaq kütləvi informasiya vasitəsi kimi APA-nın rəy sorğusu müəyyənləşdirmə hüququ var və bunda azaddılar və onun açıqladığı rəqəmlər belə deyək də rəsmi nəticələr üçün ciddi əsas hesab oluna bilməz.
Amma APA agentliyinin direktoru da İlham Əliyevin təşviqat kampaniyasında aktiv iştirak edib
Mən bunun özdəsində tərəfliliyini göstərirdi.
Bəşir Süleymanlı seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin eksperti telefon xəttindədir. Onların müşahidəçiləri ilə bağlı problemlər yaşanır. Bəşir bəy, hansı problemləri müşahidə edə bilirlər?
Deməli, bu gün əvvəlki seçkilərdə nisbətdə bizim müşahidəçilərə ciddi təzyiqlər oldu. Əksər yerlərdə müşahidəçilər məntəqələrə buraxmadılar, ancaq bizim məntəqə sədrlərindən apardığımız danışıqlar nəticəsində bəzilərinin məntəqələrə girişinə müvəffəq ola bildik, ancaq yenə də bizim müşahidəçilərin məntəqəyə girməsində problemlər yaranmışdı. Xüsusən də daha çox məcburi köçkünlərin olan dairələr 124, 125, 97 sayılı dairələrin bəzilərindən mən özüm məntəqə sədrlərindən danışıram. Nə qədər absurd olsa olar, MSK-nın qeydiyyatdan keçmək müşahidəsini bildirirlər ki, siz dairədən yerindən də akreditasiya olmalısınız. Bəzilərinə, bəzi yerlərdə bizim müşahidəçilərə bildiriblər ki, müstəqil bir əməkdaşlıq eləyən yəni müşahidəçilərə siz müstəqilsiz, amma niyə SMDT-nə əməkdaşlıq eləyirsiniz, o təşkilatın qeydiyyatı yoxdur. Yəni belə absurd belə imtina səbəblər göstəriblər və müşahidəçiləri məntəqəyə buraxmıblar. Amma bir müddət sonra bəzilərinin biz girişinə şərait yaratdıq. Yəni onlar məntəqəyə girə bilir. Hesab edirəm ki, bu da müşahidənin fəaliyyətini aşağı salmağa hesablanıb ki, seçki məntəqəsinin açılışı və orada prosedur qaydaları var, bulletinlərdir, digər qutuların möhürlənməsidir, bulletinlərin harada saxlanmasıdır, bu kimi halların belə deyək də müşahidəçi nəzarət eləyə bilməsin, müşahidə eləyə bilməsin və onları sonradan məntəqəyə buraxırlar ki, artıq proses başlayandan sonra. Hələ indi bizim müşahidələr davam edir. Gün ərzində biz onlardan 5 dəfə gün ərzində məlumatlar alacaq və görək seçkinin geçici zamanı hansı qanun pozuntuları olacaqsa da onunla bağlı istifadə məlumat verəcəyik.
Aha. Və həmin müşahidəçilərin həmin məntəqələrdə olmadığı müddət kifayət edirmi saxtakarlığın olması üçün?
Təbii ki, kifayət edir. Çünki ən azından buletinlərin sayılması, buletinlərin sayının elan olunması, əlavə seçki siyahıları, qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri, bu kimi halları əgər müşahidəçi müşahidə edə bilmirsə də bu da əsas verir ki, orada şübhələnək oradakı proseslərlə bağlı. Ola bilsin ki, orada saxtakarlıq və yaxud da hansısa seçkin nəticələrini təsir edə biləcək hansı bir hadisələr baş verdiyinə görə məqsədi şəkildə müşahidəçiləri məntəqəyə buraxmırlar. Amma məntəqə sədrlərinin özlərində kifayət qədər hüquqlar, belə deyək də, məlumatları çox azdır. Mən bir neçəsindən telefonla əlaqə saxladım. Onlar hətta qanunvericinin tələblərini bilmirlər və əsasız heç bir qanunun tələblərinə uyğun olmayaraq şahidəsini məntəqədən çıxarlar. Bizim məsəl üçün 97 salı dairənin 48 salı məntəqəsi Sumqayıtda yerləşir. Bu məcburi keçkin dairəsidir. Mən onun məntəqə sədrlə danışıram. Məntəqə sədri bildir ki, mən 30 ildir keçkidə məşğulam. Siz mənə belə deyək, qanunu öyrədirsiniz. Gəlib müşahidəsi deyir ki, seçki nə qədər seçki qeydiyyatdan keçib, əlavə siyahıda nə qədər seçki var, sizin nə ixtiyarınız var bunu soruşmağa. Belə, belə deyək də, çox adi qanunvericiliyin prosedurlarını bilməyən adamlar məntəqəyə rəhbərlik edir və MSK-da dəfələrlə bildirirlər ki, bunlara təlimlər keçir, təlimatlandırır. Ancaq təəssüflər olsun ki, ya təlimlərin keyfiyyəti çox aşağı olur, ya da bu həmin insanlar öyrənmək istəmirlər və yaxud da məqsədli şəkildə edirlər, bilərəkdən bilirlər ki, bu müşahidəsi verilməlidir, ancaq vermək istəmirlər və müşahidəsini də məntəqədən qovurlar.
Dinləyicilər də şikayətlərini göndərirlər Azadlıq Radiosunun efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və SMS xəttinə. Akif bəy, sizin şərhinizi alıq Bəşir bəyin dediklərindən bağlı, sonra dinləyicilərin.
Təbii ki, bu da ciddi qanun pozuntularıdır. Əslində, Bəşir bəy çox doğru qeyd elədi. Seçkiyə hazırlıq prosesində saat 8-ə qədər ciddi prosedur qaydaları yerinə yetirilir. Bəzən bu ciddi prosedur qaydalarını komissiya sədrləri öz işlərini rahat həyata keçirilməsi üçün, hər hansı bir iradın yaradılmaması üçün və ondan sonraki prosesdə seçkili səs vermənin elan olunduğu və bitərinə qədərki proseslərdə işlərinin rahatda həyata keçirilməsi üçün bu tip halların xüsusi olaraq qarşısını almaqda xüsusi maraqlı görsənilər və yaxud da ki, bəzən də olur ki, işinin nəticələrlə bağlı ona verilən göstərişlərin icra olunması istiqamətində düşünür ki, öz hazırlıqlarını bu istiqamətdə aparmaqla işi rahat ola bilər və bunun əsasında da ciddi prosedur qaydalarını pozurlar və bu prosedur qaydaları da seçkilərin nəticələrinə təsir edə biləcək ciddi amillərdir. Çünki bilinməlidir ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsindən nə qədər şəxs buradan çıxıb və o proses nəzarətdə saxlanılmalıdır, nə qədər bülletin daxil olub və o bülletin sayılmalıdır, qutunun açılıb bağlanması halı müşahidəsləri iştirakından olmalıdır, o aktlaşdırılmalıdır ki, doğrudan da möhürlənib və bağlanılıbmı. Yəni, seçici siyahı nə qədər seçicinin olması, hansı ki, bu sonra hər hansı bir manipulyasiya eləmək üçün ciddi faktor ola bilir. Bütün bu proseslərin, müşahidəslərin nəzarəti altında həyata keçirilməməsi üçün bu işləri görürlər və təbii ki, bu qanunun tələbinə ciddi ziddir və bu məntəqə seçici komissiyası bununla bağlı məsuliyyət daşıyır və eyni zamanda nəticələrlə bağlı qabaqcadan artıq insanlarda şübhəli yanaşmaq ciddi əsaslar verilir.
Protokol tərtib olunmalıdır.
Yəni, akt tərtib olunmalıdır bununla bağlı və aktın həm məntəqə seçici komissiyasının protokollar rəy kimi əlavə olunmasını tələb etməlidir. Eyni zamanda da sabahları onunla bağlı şikayət qaydasında müraciət üçün ciddi əlində əsas yaratmalıdır.
70 saylı masallı seçki dairəsindən Rüfət Baxışbəyli yenidən pozuntular barədə məlumat göndərib Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə və biz məlumatları onun özündən alaq. Rüfət bəy, buyurun.
Salam.
Siz müşahidəçisiniz həmin dairədə.
Məcburiyyəti Səssizliklu Komissiyacılıyam, Milli Şuradan.
Aha, 17 saylı məntəqədəsiniz.
Bəli.
Və yazmışsınız ki, karusel başladı. Necə, nə gördünüz? Konkret olaraq nəyə görmüşsünüz?
Parmağa vurulan şəffaf həmin boyalar ki, hansı var ki, vurulan insanlar təşkilatlara girib bir neçə başqa şəxsiyyət vəsiqələri ilə bir neçə biletini alıb kutuya atırlar. Təşkilatlara yenə də gəlirlər, yenə də həmin proses davam edir. Yəni bu karusel adını da qoyurlar ki, bu öz anasının bacısının əvəzidir. Amma bir nəfərin neçə ana bacısı olmağı barəsində mənimlə birinci dəfə deşdirəm. Yəni bir nəfər bir neçə dəfə səs verir və hər dəfədə 3-4 biletini alır.
Aha. Və bunları görüntülərini götürmək imkanınız oldu mu? Video və yaxud foto?
Görüntü imkanı var, bəli, indi bu dəqiqə çalışıram ki, elə o görüntü imkanını əldə edib göndərim, ya mənə verilən nömrə var ki, ora görüntü göndərmək olar, MMS-lə mi, ya nəylə mi, ya da Facebook-da yerləşdirilir, yəni bunun üçün çalışıram.
Aydındır. İndi bizim texniki heyətimizlə sizinlə əlaqə saxlayıb həmin görüntüləri əldə etməyə çalışar və dinləyicilər xəbər verməkdə davam edirlər. Xatırladıram, 057 144 10 17 SMS xəttimiz efir. işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və prodüserlə əlaqə saxlaya bilərsiniz 012-436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, müşahidələrinizi paylaşın. Başqa bir dinləyicilərdən hələ ki, hər şey normaldır. Deməli, ismarıcıları da gəlir bəzi məntəqələrdən. Moskvada yaşayıram, səfirlikdə səs vermək istəyirəm, amma səfirliyin telefonları avtomatik cavab verir ki, səfirlikdə iş günü deyil. Necə edim? Sudef imzalı dinləyici yazır.
O səfirliyə baş çəkməlidir və orada seçki məntəqəsində çox güman ki, yaradılıb, çünki Moskvada böyük əhali yaşayır və orada səs vermədə aktiv sürətdə iştirak etməlidir. Əgər onun da 6 aydan yuxarı müddətdə Moskvada yaşadığını göstərən hər hansı bir sənəd olmalıdır ki, səs vermə imkanı olsun.
Bir zəhmət. Gedin, səs verin. Getmək lazımdır. İki məntəqədə adımı tapmışam. Mən necə edim? Yazır Rəsul İsayev.
O, onunla bağlı dərhal məntəqə dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir ki, bununla bağlı konkret faktı nümayiş etdirib və bununla bağlı şikayət etməlidir. Amma o, məhz hansı məntəqənin ərazisində qeydiyyatdadırsa, yəni ünvanı, dislokasiya əsasında müəyyənləşdirilməlidir ki, seçki siyasına ünvanı, onun məhz aid etdiyi bina, yəni yerləşdiyi mənzili hansı məntəqənin ərazisində düşür. Məhz o məntəqənin ərazisində gedib səs verməlidir. Eyni zamanda onun adının iki məntəqədə olması ilə bağlı rəsmi qaydada hansı məntəqədə, hansı seçki siyasında olmasına
bu gün də edə bilər.
Bəli, bu gün də edə bilər və əslində bugünkü müraciətə bu gün də baxılmalıdır.
Dinləyici yazır, layiqli namizədə verdiyi səslərin üstündə də dursunlar. Çünki millətimizin gələcəyi və Qarabağın taleyi nə həll ediləcəyi günün başlanğıcıdır, yazır dinləyici. Əziz dinləyicilər, yəni hər halda seçki sizin hüququnuzdur və bugün seçkiyə getmək vacibdir. Bu çox vaxtınızı almayacaq, 20 dəqiqə vaxtınızı alacaq. Seçkiyə gedin, qeydiyyatda olduğunuz seçki məntəqəsində səs verin. Səs vermə gizlidir. Sizi seçki kabinəsində heç kim görmür. Kimə necə səs verdiyinizi heç kim bilməyəcək. Əgər hər hansı bir qorxunuz varsa, əgər siz büdcə təşkilatında işləyirsinizsə, məktəbdə uşaqlarınız oxuyursa və işlədiyiniz təşkilatdan, uşaqlarınızın oxuduğu məktəbdən təzyiqlərlə üzləşmisinizsə və sizə hətta hazır bülüten də verilibsə ki, hansısa konkret namizədin xeyrinə işarələnmiş bülüten də verilibsə ki, onu atasınız seçki qutusuna, sizin yenə də imkanınız var ki, seçki kabinəsinə girib həmin bülüten də daha bir namizədin qarşısına işarə qoymaqla həmin hazır sizin iradənizin ziddinə olaraq işarələnmiş bülüteni etibarsız edəsiniz. Beləliklə, sizin səsinizdən saxtakarlıq üçün istifadə olunmasın. Bu saatda yayımımız başa çatdı və saat 12-də biz yenidən canlı yayıma qayıdacağıq. Akif bəy, son olaraq, yekun olaraq nə edirəm?
Son olaraq onu demək istəyirəm ki, bütün müşahidəçilərə və seçkilərdə iştirak edən bütün maraqlı tərəflərə müraciət etmək istəyirəm ki, seçkinin taleyi qutuların açılması və protokolların tərtibatından keçir. Ola bilsin ki, hansısa bir saxtalaşdırma amilləri əvvəlcədən hazırlanmış da ola bilər, olmaya da bilər. Amma seçkinin taleyi və leqallaşdırma məhz protokolun tərtibatından keçir. Qaralama protokolu anlayışı ilə bağlı müşahidəçilər ayıq olsunlar. Onlar qaralama protokolu qanun tələbinə görə ziddir. Ağlama protokolu seçki məcəlləsində konkret tələb olunur və qutu asılmamışdan qabaq protokolun 6 hissəsi tərtib olunmalıdır və müşahidəçilər, tərəflər onu tələb etməlidirlər məntəqə seçki komissiyasından. 6 hissəsi tərtib olunduqdan sonra qut açılmalıdır və qutudan açılan rəqəmlər protokolun 6 hissəsindən sonrakı rəqəmlərində öz əksini tapmalıdır. Belə olmayacağı təqdirdə seçkinin ədalətli və şəffaf sayılması baxımından çox ciddi qanun pozuntusu olacaq və əslində seçkinin taleyi səs verməyə qədər necə keçməsindən asılı olmayaraq məhz leqallaşdırma funksiyası orada həyata keçiriləcək. Ona görə də ağlama protokolunun tərtib olunmasını xüsusi qaydada tələb olunmalıdır.
Və əziz dinləyicilər, bu biz qısa bir fasiləyə ayrılırıq canlı yayımda, radio yayımında qısa fasiləyə ayrılırıq. Video yayımı fasiləsiz davam edir Azadlıq Radiosunun və biz gün ərzində əldə etdiyimiz görüntüləri diqqətinizə çatdıracağıq. 436-7742 efir telefonu, 050-744-1017 SMS xətti, xayiş